gepleýär Adatly radio eti. Öýümizde saglyk hormatly dinleýijiler, bugün 2020-nji ýylyň 7-nji dekabry, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýeti we salan dogan gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasynda iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny salam dogan. Köp aýarlylyk Türkmenistanly bekanun. Emma sorugy alınmayar diyen atlen çöp eden gepleşigimiz çekker. Şeylidi, Balkan'ın idara kerhanalarını, aylıkları, pensiyeleri, kömök pullarını 10 götürüm yokorlandırmayı bes etmek var da havarnamı paylanı diyen havarımız köpök olupdur. Hepdenin 5. gününün günürtanındaki görközlüleri göre Hazar Denizini Ami Derya'da su çekilmesi devam ediyor. Prezident iyiliğine maslahat geçiriyor diyen havarımız hem in köp o kolonların beyazlığına girdi. Bulardan başka Moskva'dan uçan Boeing 777 asmanına otlanıp 412 yolcusu bilen konmayı başardı. Türkmenistan aviyakampaniyesi yurt çeğindeki uçuşların sağını köpüldüyer diyen havarlarımız köp okucu çekiptir. Hormatly dinleyiciler, Adatlygyň habarlaryny okap, gepleşiklerini dinlep, öz pikirleriňizi, belliklerinizi aýtmaga çagyrýarys. Hormatly dinleyiciler, hepdeniň jeminiň leýärsiňiz. Türkmenistanly ýyl başyndan aýlyklaryň 10 göterim ýokarlanmagynyň kim besedilejekdigine gynanyp oturan ýaşaýjylar ýol hereketiniň düzgün bolmalary üçin salynýan jerimeleriň 300 göterim öçenli ýokarlananlygyny bilip has gynanmaly bolurlar diýip Adatlygyň çeşmeleri habar berýär. Temany kardeşim Sehra Gulamnevi dogam etdirýär.
Türkmenistanda köçe yol hereketinin düzgün bozulmalar üçün cerimelerin muktarı 50 götürümden 300 götürüme çenli yokurlundu. İçeri İşler Ministerliğinin vekilleri bu yokurlunmanı adamların hupsuzluğu üçün edilen çare hafiyetlendirse, rayetlerin inçimesi bunu boşan gaznanı doldurmak tağallaları adlandırıyor. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 4. dekabrda Balkan velayetinden mağlumat berdi. Türkmen Prezidenti Serdar Berdimuhammedov yurdun administrativ hukuk bozulmaları hakkında kodeksine ütkötmeleri girdmek boyunca kanuna gol çekti. Bu barada haber veren hükümetçi neşirlerin şolsandı Türkmen Partal'ın mağlumatlarına göre resmi namı Türkmenistan gazetinin 3. dekabrdaki sanında çap edildi ve şol günü güce girdi. Kodeksin 214. maddesine girdilen ütkötmelere göre bellenen tizliği sağıtta 10'dan 30 kilometre çenli arttırılmanın cerimesi 50 manattan 200 manada yokurlundu. Tizliği saatte 30'dan 50 kilometre çenli arttırman cerimesi ozol 300 manattı. Indi 500 manat boldu. Şu hukuk bozulması gaytalansa cerimenin möçörü 700 manat bolar. Tizlik saat 50 kilometrden köp arttırlandı cerimenin möçörü ön 700 manat bolan bolsa hedir 1000 manada yokurlandı. Hukuk bozulması 6 ayın devamında tədeden gaytalanan halatında sürücünün ulog dolandırma hukuku 6 aydan 1 yıla çenli möhlette elinden alınyar. Ön bu möhlet 3 aydı. Şeylide yurtta kızıl ışıkta geçmek, qadağan edilen yerlerde durmak. Piyada geçeliyelerinden ya da cemiyetçilik uloglarının durolgolarından doğru geçmezlik. Ulon ışıklandırış encamlarını doğru ulanmazlık boyunca cerimeler hem 50 götürümden 100 götürüme çenli yokurlandı. Bundan başka da yurtta bir kanun ulog belgileri ve devlet tekniki gözövçlüğünden geçmedik uloglar için cerimelerin möçörü hem 2 çenli arttırıldı. Bu aralıkta cerimelerin möçörünün yokurlandırılmağı Balkan'da hususu uloglarında kredi ediyen sürücüleri kreyn nırhlarına ağzından 50 götürüm gımmatlatmağına getirdi.
Hormatly dinleyiciler, hepdeniň jeminiň leýärsiňiz. Adatlyk türkmen çağalarynyň ýagdaýyna täsir edýän migrasiýa meseleleri bilen baglanykda pikirini paýlaşmagyny sorap, Daýanç Raýat hereketiniň adam hukuklary platformasynyň wekili Diana Dadaşowa bilen telefon arkaly söhbetleşdi. Maglumat üçin aýtsak, Daýanç taşary ýurtda. Türkmenistanyň Raýat jemgyýeti hereket tarapyndan döredilen platforma bolup, türkmenistanyň adam hukuklary we kanunyň hökmranlygy meseleleri bilen meşhurlanýar we hususan hereket adatlygy. Maşgarlaryň birleşme bilen bagly döreýän hukuk gozulmalarynyň aradan aýrylmak ugrunda tagallaýar. Türkmen raýatlarynyň sosial mediada edýän jan agyrly gurrunlary, habarçylarymyz bilen gurulýan ýaşaýjylaryň pikirleri esasynda soňky döwürde dikeldilen halkyň ses programmamyzda öz pikirleriňizi, belliklerinizi we isleg arzuwlaryňyzy hem iýi bermegi haýyş edýäris. Diýany, sosial mediada türkmen rehmet migrantlarynyň ýagdaýlary we olaryň çağalarynyň hal ahwaly barada ören aladaly gurrunlar edilýär. Siz hukuk goraýjy hökmünde bu meselede öz pikir netijeleriňizi adatlygyň dinleýijileri bilen paýlaşyp bilmezmisiňiz?
Я оцениваю его как катастрофическое. Сегодня тысячи туркменских мигрантов в Турции и России оказываются без легального статуса.
Мен бу ягдайы хелекчиликли ягдай хөкмүндө баха берерин. Шунку күндө мүңлөрчө түркмен мигранты Түркияда, Русияда кануну дурумлары болмаздан яшайары. Bu olaryň esasy hukuklarynyň bolmazlygynda, rehmet çekmäge, saglyk bejergisine, yuridiki goraga, çağalaryna bilim bermäge, hukuksyz ýagdaýda ýaşaýandygyny aňladýar. Türkiýede Aşgabatyň talaby esasynda türkmenistanlylar üçin wiza düzgüni girdilerinden soň Türkmen migrantlarının yağdayı keskin yaramazlaştığı, bizim rayetlerimizin köpüsü kanunu yağdayı geçip bilmeyer ve kezapların pidası bolyar. Galp agentlikler ulu möçürdeki pulu yaşayış ruhsatnamasını resmileştirip bermeyi vaada veriyerler ve sonundan yitirim bolyarlar. Rusya'da olsa Türkmenistan'ın rayetlerine yaşayış ruhsatını iş yüzünde dini Ukrayna karşı urşak atnaşmak baradaki şertnama gol çekenlerinden son, resmileştirmeyi teklif edýärler. Bu olary aňrywaş derejede ejiz we ruhy taýdan aşak basylan hala salýar. Zähmet migrantlarynyň ýzda galan çağalarynyň ýagdaýy has agyr. Enatasyz galyp, olar duýgu durnuksyzlygynda, gözegçiligiň we goldawyň bolmazlygynda kemale gelýär. Bu ýagdaý olary ýetkinjeklik ýaşlarynda aşa jynsy gatnaşyklara, spirtki içgileri içmäge, göwnü çökkünlige, öz janyna kast etmek pikirlerine, irkin nika, okuwa bolan yetişigini yitirmäge hemde agresiv gılık häsiýetlere alıp gelýär. Bu çağalar ayrılığın çuňur içerki travması bilen önüp ösýärler. Bu yerde ne pulun, ne sowatlaryň, ne de video janlaryň peýdasy bolýar. Biz terbiýäniň hili hakynda däl, çağanyň enatasynyň ýanynda bolmagy baradaky esasy hukuk hakynda gürrüň edýäris. Olar hut şu hukukdan mahrum bolýar.
Мы говорим не о качественном воспитании, а о базовом праве ребенка быть рядом с родителем, и именно этого они лишены.
Diýany, türkmenistanly migrantlaryň sosial mediada edýän gurrunlarynyň çen tutulsa, olar öz çağalaryny uzak wagtlap görüp bilmezliklerinden nägile bolýarlar. Eýsem, bu ýagdaý olaryň çağalarynyň geljegine nägile täsir ýetirýär?
Длительная разлука с родителями – это одна из самых тяжелых детских травм. По силе она сопоставима с утратой.
Эне аталары билен узак вакт айрылыкта болмак чагалар үчүн иң агыр травмаларын бири болуяр. Бу тастан олорун йитирилмегине барабар дейсек да болор. Диңе чагы бу айрылыгын эжирини биргедек дел, күндө ве йыллар бою чеккер. Мигрантларын чагалары ташланан адамын дуюусуну ве унудулмак коркусуну баштан кечирерлер. Бу хили чагалар хроника хоусала, якынлык ве ынам дуюуларынын бузулмагы, өзүнө пес баха bermek, sosial izolyasiýa bilen ýüzeýiz bolýarlar, okuwda we özüni alyp barmakda kynçylyk çekýärler. Olar tizleşdirilen ýagdaýda ulalýarlar, ýagny çağı kiçi wagtynda uly adam ýaly bolýar, hususan da ýetkinjeklik döwri howpli bolýar. Bu döwürde ýanynda enatasy bolmasa, ýetkinjek köçede ýa-da tötänden tanış bolan adamlarından himayat, dayanç gözleýär. Bu ýagdaý irki göwrelilige, çağı düşürtmäge, spirtli içgileri ulanmaga, özüňe ziyan etmäge, agresiýa ýa tersine doly ýapyklyga alyp gelýär. Bu hili çağalar çuň içerki yaralar, ruhy travmalar bilen ösýär we bu ýagdaý olaryň bil baglamak, ara gatnaşyk gurmak we dünýäniň howpsuzlygyna ynanmak ukybyna täsir edýär.
Такие дети вырастают с глубокой внутренней раной и психологической травмой, которая влияет на способность доверять, строить отношения и верить в безопасность мира.
Diýany, bu meselede kynçylyklary azaltmak üçin nämeler edilse gowy bolar? bir yerde nähili mümkinçilikleri, nähili kıyınçılıkları görýärsiňiz?
Чтобы действительно смягчить трудности туркменских мигрантов, нужны системные решения.
Туркмен мигрантларынын ягдайын коголондурмак үчүн улгомлайын чөзгүтлөрүн кабыл эдилмеги керек. Озолу менен Туркменстандын өз раяттарына көз юммогуну беседип, миграция саясатына меденийлешен көрүнүштө чемелешип башламагы мүһим. Мигрантлар кануну ягдайда шертнама эсасында этияшландырыш ве короо астында ишлеп билер ялы авадаанчылыклы юртлар билен расмий захмет ылалашыкларын баглашмак зарур. Виза дүзгүнүн жеңилдештирмели. Юрттан чыкмаң эсаслендирилмадык чеклендирмелерин бесетмели. Мигрантлар расмий намасыз калмаз ялы дашар юрт паспортларын дипломатик векилханалардын үстү билен бермели. Илчиханалардын янында юристтердин, психологдордун, социал ишкерлердин катнашмагында сахаватчылык программасы билен мигрантларга колдоо мерекесин дөрөтмели. Диаспораны медени клублар hükmünde дәлде, хусусан да кыйын кризис ягдайына түшөн аяллар ве чагалар бавытында хакыйкы өзара көмөк мерекеси hükmünde өстүрмели. Бу хили чаралар Мерказ Азиянын бейлики юртларында бир эмден бери улунулуп келиниер. Өзбекстандын, Тажикстандын, Кыргызстандын мигрантлары менен деңештирилгенде Туркмен мигрантлары эң бир короосуз адамдар болуп дурýар. Себеби Туркменстанда юрттан чыкмак hukuku чеклендирилген. Мигрантлардын машалалары юрт ичинде хакимиятлардын басышларына дуучар болýар. Güýçlü diaspora ýok, konsullyk goldawlary berilmeýär. Migrantlaryň zähmet hukuklary iş ýüzünde hiç ýerde gorulmadyk diýsek hem bolar. Türkmen migrantlary iki howpun arasynda, baran ýurdundaky basyş bilen öz ýurdundaky ýygyrlanmalardan gorku astynda ýaşaýar.
Туркменские мигранты живут между двух угроз: давление стран пребывания и страх преследования дома.
Diýany, adatlygyň söhbetdeş bolan migrantlary ýurda kanuny sahasda puly bermegiň kynlygyny, netijede adamlaryň bi-kanun ýollara ýüzürip bir topar ziyan çekýändigini aýdýarlar. Türkmen häkimetleriniň migrantlara şol sanly olaryň çağalaryny berýän pulyny çemeleşmesini näme diýip ýumşadyp bolar? Bu meselede çykalga görýärsiňizmi?
Валютная политика Туркменистана создаёт для мигрантов огромные трудности, так как легально отправить деньги почти невозможно.
Туркменистанын алып барган валюта саясаты захмет мигрантлар үчүн ээр улу кыйынчылыклар дөрөдөр. Себеби юрда кануны ягдайда пул ивермек тастан мүмкүн дээл. Шунку күндө банклардан доллар алмак мүмкүн дээл. Дине петелдилен курс боюнча манат берилер. Pul çıkarmağın ve iyi vermenin bir çeklendirilen ulumları hareket ediyer. Studentlere pul geçirmek için bir topar resmi nama talep ediliyer ve çeklendirme girdiliyer. Geçirilen seri işlerin tas hemmesi garavadara. Doların resmi kursa garanda ençimi etse gımmat bolun yerine gidiyer. Migrantlar bir kanun araçların hizmetinden peydalanmağı mecbur volyarlar. Bu yağdayda olara kezapçılığı duçar olmak tövökkölçülükleri garaşıyar. Ýagdaýy ýeňletmek üçin häkimiýetler valyuta kanuny el ýeterliligi gowlandyrmaga, studentlere we maşgalalara pul iýermegi ýöne keýleşdirip, halkara tölew ulgamyna ruhsat edip, geçiriş amallary bilen bagly bürokratiýany azaldyp bilerdi. Şeýlede saglyk, okuw, käreni haky, ýaşaýyş jaýy ýaly möhüm durmuş ýaşaýyş harajatlary üçin ýeňilleşdirilen maliýe koridorlaryny döredip bolardy. Şun kugunda mende bu siyasatın yumşadılacağına ınım yok. Yönü biz işlemegimizi, düzgün bozulmalarını resmileştirmegi, halkara kuramalarının ünsünü çekmegi, bu temaları metbuat arkalı gozlamagi, hakimiyetlerin eşitmegi üçün täze yolları gözlemegi devam ettiriyeriz. Men özgörçlükler çat bolup geçer öydüp pikir etmeýärin. Ýöne Türkmenistan eýem dünýä jemgyýetçiliginiň berk üns bermeginiň obýektine öwrülýär. Haçanda yurt şunun ýaly projektoryň öňüne düşende häkimetler iýriýada giç öz gazaply çäklendirmelerini gaýtadan seretmäge mejbur bolýar.
И когда страна оказывается под таким прожектором, власти рано или поздно вынуждены пересмотреть жесткие ограничения.
Хурматты леңлейзілер, Даянч Арайы Терекетнің адым хукуклар платформасының векейли Диана Дадаш өйлен телефон аркалы кетірен сөк көттөшілігімізді леңлейдіңіз. hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde salam dowam etdi gepleşigimiz. Programmamyzyň şuňky sanyny köpaýarlyk meselesine gönükdirýäris. Köpaýarlyk Türkmenistanyň kanunlaryna ters gelýän emma durmuşda köp duş gelýän ýagdaýy öwrüldi. Bu erkek adamyň bir wagtda birnäçe aýallı bolmagy, ýagny biri bilen resmi nikada bolup, başgaty ýa-da birnäçe bilen ýaşaşmagy, çagaly bolmagy türkmen jemgyýetinde adaty bir ýagdaýy ýaly kabul edilýär we bu ýagdaýy gitdigiçe ýaýbanlanýar. Muňa näme sebäp bolýar? Rubrikamyzyň şuňky sanyny köpaýarlyk bilen bagly ýagdaýyň Türkmenistanda kaýratynlyklaryna, bu ýagdaýyň gelip çykyşyna, ýaýramagynyň sebäplerine we adamlaryň durmuşyna maşgala gatnaşyklaryna çağalaryň geljegine ýetirýän täsirlerine syn ederiz. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Hemişeki mehmanymyz Progress fondunyň we saglyk programmasynyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Salam Aýnawat.
Salam Gözel.
Gepleşigimiziň birinji bölegünde Türkmenistanda we umuman Merkezi Aziýada köp aýallygyň ýaýramagy we onuň sebäpleri barada gürrüň etdik. Indi geliň munyň täsirlerine, jemgyýetdäki garaýyşlara we tendensiýalara syn edeli. Türkmen jemgyýetinde käbirlerden anlaryň adatça köplügine we erkek adamlaryň az bolmagyna salgylanyp, köp aýallyga maşgala gurmak üçin çykalyga hökmünde seredýärler. Şeýle pikirleri Azatlyk radiosu bilen gürleşen Türkmenistanly jemgyýetdäkiler özleri öňe sürýärler. Geliň şörde habarçymyz bilen söhbet täş bolan Türkmenistanly käbir gelin gyzlaryň pikirlerini dinläli. Ýurtdaky ykdysady kynçylyklar agyr durmuş köp gyzlary we dulgalan gelinleri biriniň ikinji ýa-da üçünji aýaly bolmagy mejbur eder.
Türkmenistanda aýal gyzlaryň san taýdan erkeklerden köpdigi göze iýilýär. Şu sebäpden hem türkmen gyzlarynyň arasynda 30-35 ýaşa çenli durmuşa çykyp bilmän, soň özlerinden birnäçe ýaş uly erkeklere ikinji ýa-da üçünji aýal bolmagy razy bolýanlar bar. Muňa türkmençilikdäki bolgusyz gepler ýagny adamlar näme diýer diýen düşünjeler hem sebäp bolýar. 40 ýaşyňa ýetmänkä senin bir çağı bolsa-da dogmaly diýen düşünjeler köp öňe sürilýär. Şonuň üçin hem biriniň ikinji aýaly bolsa-da çağı dogmaly diýen pikire eýerýän aýallar az däl.
Kehaletlerde çağı doğurup bilmeyen ayarlar özlerine gündeş edinmeye razı olyarlar ve öz yoldaşlarına başka ayal edinmeye razılık beriyarlar ya da razı olmağı mecbur ediliyarlar deyip adatlık bilen gürleşen yeni bir Türkmenistanlı ayal maşgala gurrun verdi. Aýnawat, ine şeýle çemeleşme nähili etat var. Bu dinandır hem cemiyet üçin nähili tövekkülçülükleri döredýär.
Şuat Türkmenistan güçlü depopulyasiýa ýylatyň azalmagy tolkunny baştan geçirýär. Şu wagt resmi ýylat ýazgyna görä ýenanlaryň we erkekleriň sany deňrek. Ikisi migrasiýa çykýan, durmuş ýaldyklara laýyk gelýän sanlar jemgyýetde berilenok. Ine migrasiýanyň netijesinde dargaýan maşgalalar bar, dulgalan aýallar, aýlyşan aýallar bar. Şeýle toplar üçin bu çykaly ýaly görnýär. Bu bolsa jemgyýetimizi ütgöýän trendler barada habar berýär, gymmatlyklaryň ütgöýänliginden habar berýär. Şeýle ýagdaýda bu garyp, guruply däl erkek adamlara yarama täsir edýär. Esasanam ýaş ölümini üýleýän adamlara. Olary üçin maşgala gurmak, gelin tapmak bazary daralýar. Netijede näme syn edýär? Mähil ýagdaýy syn edýär. Baý adamda 2-3 aýaly bolup bilýär, garyp bolan galyna zordan pul tapýar. Şeýle ýagdaý erkek adamlaryň arasynda her hili fiziki, emosional agressiýa esas bolup bilýär.
Köp aýallygy goldamak we ony saýlap almak barada aýdylanda şeýle ýollary saýlaýan adamyň psihologiýasy nukdaýy nazarynyň bu nämeden habar berýär?
Bu bir duly öwrenilmedik mesele Merkez Aziýada hatam Türkmenistanyň anyk bir häsiýetlendirme ýok. Meselem köp aýallygy goldamaýan dini uýan adamlar bar, ýa-da hiç bir dini uýmaýan köp aýallygy goldaýan adamlar hem bar. Adamyň psihologiýasyny uly derejede sosial, siýasy, ykdysady şertler täsir edýär. Insan şaşyrmaly bolýar, adamlar köp aýallykda öz batyny özleýär. Şeýle adamlar bar, ýöne ol gözlegde pida bolup eksploatasiýa sebäbi bar bilýär. Şeýle köp aýallyk diň gatnaşyklar diýär.
Айновация иктисади социал проблемалары деңсезлиги гурплы ва гариб адамларын мүмкинчиликлерине һәм ягъдайларына агъзак кештиңиз. Түркменстандагы хабарчыларыбызның берген мәгълүматларында һәм илкинҗи новатта мәсьәләнең иктисади тарафы агъзалар. Галиберсәдә моңа дәнәндер өчен мәдди мөмкинчилек нуктаи назарыннан сәредилер. Гелин яңа да Түркменстанлыларын азатлык радиосы белән пайлашын фикрләрен диңләле.
Гыз окуу торон бадына улы яшлы адамын 3-нче, 4-нче аялы болуп барыяры. Гурплы адамса оңа магазин яда салон ачып берияры.
Көп аялы маскалаларын чагысы барлары башардагындан өзлөрүнө жай алдырыярлар, аңырларына пул топлоярлар, страховка хөкмүндө. Себеби дини ника аяллары ве чагылары корок ве кепиллилик бермеяр. 2-нче, 3-нче аяллар Сол ясыян адамсы билен ясыян дөврінді мадди яғдайыны үпчін етмәне чалышарлар.
Бу Азатлык радиосының Түркменстандагы хабарчылары билен гүрләшен түркменстанлыларын пікіре. Шөрді көп аялық проблемасына юрттағы умумы яғдайын контекстында середілсе, кем болмаз түркмен хәкиметлері юрттағы социал-иқтисади проблемаларын енчемесіне ачық ағзамайарлар. Проблемаларын ресми дәрежеде бойын алынмазлығы яғдайын ярымазлашмағына етірер. Илатын зәхмет миграциясы бір тараптан илатын юрттағы иқтисади қиыншылықларын көркөзер. Башқа бір тараптан көп аялық қиялы яғдайлары һәм өз тәсірін етірер. Бұ ерде түркменстанлыларын пайлашын пікірін дінләлі.
Tasarı yurda islemeye gidip maskalasını berdi koyup gidiyenlerin arasında bir neçe vaqtdan son isleyen yerinde yeni özlerine ikinci maskala edinyenler var. Yeni bir yağday maskaladan biri ulu berge giriyer, procent alyar ya da banktan pul alıp is gözlüğünde tasarı yurda çıkyar ve son is tapıp bilmen ya da nese ve dürlü kıyınçılıkları uçrap maskalasını pul uğratmayar.
Deyip Aşgabat'ta kabarçıyımız işçi migrantların izinde kalan maşgalaların öz imetine ağız suğuna pul tapman bu yağdayın bergide kalan ayalı iş ya da başka bir çıkılgaları gözlemeğe iteriyenliğini belliyer. Gepliyer Azatlık Radyosu. Hormatlı radyo dinleyicileri siz salam doğun adlı gepleşiğimizi dinleyersiniz. Biz bugün kupayallık temasını gozgayarız. Hemişeki mihmanımız Sağlık Programması'nın ve Progress Fondu'nun esaslandırıcısı Aynavat Yaylıymova.
Кәбірден андыр 2-3 аял болмақтан қанығатлыдығын айдарлар, бейлікілер қалы масаларды чыдап яшамағы қайыл болияндығыны күрін верерлер. Машқала дүшінжесі нүкті назарынан сиретті көп аяллық моделінде қадалы машқала қатнашықларыны құрмақ мүмкін ме?
Gün sonra kadalı maşgala katnaşıklar düşüncesi Ütköy'e Türkmenistan'dan. Bu arada açık aydınmasa da dürlü garayışlar var. Kadalı maşgala katnaşıklar niye mi? Niye hilif olmalı? Ağır iktisadi yerde adamların gımmatlıklarına, ağır iktisadi sosyal yerde adamların gımmatlıklarına niye hil tesir ediyor? Köpayarlık tarihte bulduktur. Köpayarlık modelini ulanan yurtlar var. Söz azatı var. Cemiyette bu arada açık sökötler ediliyor. Yapık Türkmenistan'da buna dımışlık bile nuhusat veriliyor. Bolonok değilenok. Ayal gıyırlar, erkekler muğun göz dünyalar. Demek gelecekte şeyle katnaşıklar hafim güçlenir, kadalaşar. Türkmenistan'ın ayal gıyırlar için köp ayalı kadalaştırılan alternatif ve öğrenmeğinin ahtimallığı yok orlanıya. Şeyle yağday dörüye. Şun için biz şul gat kıyıl düşünmek, şul kadalı maşgala katnaşıklar nehili transformasyon geçiyor. Anı Türkmenistan'ı hükümet şunu kabul etmese de, gülün etmese de elbette bu zatlar үткәп торыя.
Айнават шөрде яңа да белләп кешсе күп аялыгын шәйле дәрәҗәдә яйрымагына гарамыздан ул кануна терс килгән ягъдай. Үнсе чеккән мәсәлә хакимиятләр күп аяллыгы görmәзлек аталар ва шәйлелекте аңа каршы ресми тайдан чәре һәм гөдә илмәр. Түркменстандагы хабарчылар юртта күп аяллык ресми тайдан би канун булса да аның хакимиятләр өчен сыр дәллегенә сәбәбе юнекей раятларын күпленч берничә аял эклемәгә мөмкинчелегенең булмаганлыгын белләп кечәрләр. Azatlığın xabarçısı şeyli diyer.
Köp ayalı adamlar kim deyilende olur ilkinci novatda pullu, təsirli adamlar, telekeçiler, hükümet isinde, ulurak ve dipilerde isleyenler, başlık adamların ikinci, üçüncü maskalaları var.
Hormatly radio dinleyijileri, siz salam doğan atly gepleşigimizi dinleýärdiňiz. Biz köp aýallyk meselesi, onuň ýaýrmagynyň sebäpleri, täsirler, jemgyýetdäki garaýşlar we tendensiýalar barada söhbet edýäris. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdi alyp barýaryn, hemişeki mehmanymyz Saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa.
Köpeýaldy maşgalada dogulmak we öňe ösmek çağalara nähili täsir getirýär? Adaty maşgalalardaky çağalar bilen deňeşdirsek.
Bu mesele bar da anyk Afrikan ýurtlaryna ýakyn günlerde geçirilen barlyklar bar. Howa şeýle gatnaşyklar çağalaryň aýalaryň psihikasyna ýarama täsir edýän, dürli psihik bolmalara sebäp bolup bilýär, depressiýa sebäp bolup bilýär. Ne türkmen men bir zat bilýärdim, hele gözel şu ýerde türkmen maşgalatynda kakalaryň roly çağa terbiýesinde çäkli bolmagyna galýar. Howa elli sany daşary ýurtda okap gelen aşawat çağatyny gezdirýän kakalar bardyr. Ýöne bu kada däl, maňa şeýle düşündürüş berýänler bar. Bizde bir ütgeýe ýene aşawatda çağalaryň gezdirýän kakalarymyz bar. Bu elbetde gowy habar, bu gat degenirji men begenler ýa bu ýagdaý. Ýöne gezdirmek hem gowy bolsa ol ýeterlik däl. UNICEF-iň sanyny görä, türkmen sanly kakalaryň 10 götürmi, diňe 10 götürmi 1-3 ýaşly çağalary bilen manyly wagt geçirýärler. Ile bir zat öwrenip kitap okap, ýöne şu ýagdaýy köp aýalyň kontekstini seretsek çağalaryň durmuşy gözleýini bolýar.
Aýnawat, bu ýagdaýyň töwekkülçülükleri barada aýdylanda dini nikah gymak elbetde çağalaryň we aýallaryň hukugyny gorumaýar. Hatda kanuny ýazgy bilen gurulan maşgalalar aýrylşanda da aliment alyp bilmeýän kösenýänler köp dini nikah bolsa näme edip bilsin diýip habarçymyz bellýär. Köp aýallyk çağalary dürli kynçylyklary döredýär. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy Şeýle Gurrun berdi.
Çağalaryň durmuşy agyr. Meniň bir tans dostum bar. Ol birinci ayarını söymen alınlığını bakan edip, iki çağalı ayarının üstüne yaş kıyıda öylenini. Birinci ayarının ve çağalarının halinden havar almayar. Vakt tapsa ayda bir sapar havarlaşıyar. Çol iki çağası dedesi gelip, pul ya da ağdık getirmese ağız oturuyarlar. Çağalar 5 ve 9 yaşlı. Ayal kim öz karınlaşlarından bolan için ocağını saklayıp atıyor. Kanunun nikahı var. Ayrılışıp bilen yok. Erkek kädir öz enatasından korkup ayrılışmaktan saklanýar. Emma enatasy kartaşan adamlar. Olar dünýäsini täzeläýse gelinin we iki çağanyň köçä kowuljagy anyk.
Dip habarçymyz aýtdy.
Türkmenistanda kanunlarda köp aýallyga ýol berilmese de, köp bölmegine häkimetler tarapyndan açyk reaksiýa görkezilmeýär. Belki Merkezi Aziýa ýurtlarynda bu problema diskusiýa edilýär. Meselem Kyrgyzstanda ony kanunlaşdyrma könçe ençimel bäri parlamentde gyzgalanly çekeleşikler hem gider. Türkmenistanyň dymmagy nämeden habar berýär we bu uzak möhletli perspektiwada nähili netijelere getirip biler.
Köp aýallyk meselesi öz-özüni ýok bolup gitmez. Durmuşda işlemeýän kanun saklap, gadagançylyk giýilmek netije beren ok. Şu wagt hökümetiň ne pozisiýasy, ne de strategiýasy bar. Bu tejribeni Sowet döwründe hem düýbünden ýok edip bilmediler. Alymlaryň bellemegine görä Merkezi Aziýa jemgyýetlerini şu wagt güýçli arabizasiýa trendiniň bardygyny belleýärler. Türkmenistan arab ýurtlary bilen süwda medeniýet gatnaşyklaryny güýçlendirýär. Hökümetiň aşy konservatif gender syýasaty muňa hem mysal. Seredin eger men şu saatlar barada pikirlendimde seredin sen Sowet döwründe doğulan gyýyň birini ikinjisi bolmak ähtimali ujypsy bolan bolsa şu wagt sen şu döwür sen inata bolup şeýle ýagdaýyň bir näçe gerek artanlygyny göz ýetirmeli. Nähili şertlerde aýal bilenmiz sen doğunun uyan men birinin ikincisi olsam hem bolorlay diyen karara gelir diyen soru o cevap gözlemirdi cemiyet olup. Hükümetin dımmalı cemiyette dine bu mesele bolun şıdamlılığı arttırıyar. Garaşılmadık neticelere getirip biler. Kakasız önü bösün, kaka terbiyesini almadık çağırlar. Ağır depresiya uçuran ineler, öz canını kast ediyen ayarlar, yetkincekler. Umumi trendi seyretsek, ayar olmak tutma sanını görmüş oldu. Aşağıladaki gorusuzluk, zorluk, aborto olan çeklenirmeler, kıyımlaştırılan ayrılışma prosesi, şunların ehlisi uzak nöklüttü, ayar yılların oranı, ehmiyeti, hasen pete kaçar deyip şaklap oluyor. Oylan şıklı reformaları ilat, grajdan cemiyeti bilen maslahatlaşıp, reformaları geçirmeli, sosyal gorusuzluk, Döwlet öz borçlaryny yerine getirenne aýal gyýlaryň kiçi bir topary birinin ikinjisi bolmagyny isleýär. Şeýle zatlar arzuw edýär. Şu wagt Türkmenistanda diýen alan aldığı, zorluğu ve taşlanıp gitmeyene karşı koruluk pes derecede. Uzatlar var da onun havarlığı yaman pes derecede. Köp ayarlığı dolu aradın ayırıp olmaz. Yönü onun rüyanlı tehtirini azarlık olur. Bunun için cemiyetimizde gıydılar, şağılar, örf hukukları var da gıklanıp, öğrenip, görüşmeli.
Aynı vat beren gurumlarınız için köp sağ olun.
Kedem sağ olun gözler.
Hormatly radio dinleyijiler, siz salam doğan atly gepleşigimizi dinlediňiz. Ony Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp bardym. Biziň hem meşeki mehmanymyz Progress fondunyň we saglyk programmasynyň esaslandyryjysy Aýna Wat Ýaýlymowa. Biz şu gün köp aýallyk temasyny gozgadyk.